Кеңес саат 7 ООД Азаттык радиосу. АКШ 2015 жылы Кыргызстанда сөз эркиндиги начарлады деп баа берди. Айрым кыргызстандыктар буга макул эмес. Украинада жашаган кыргызстандык ишкер бир убакта шайланган украин жана кыргыз өкмөтүн салыштырып баа берди.
Коррупцияны полностью жоюу боюнча, бүтүн министерстволорда системаларды өзгөртүү боюнча эң биринчи ошол багытта иштейин деп атат. Бирок Кыргызстанда да бизде чоң бир реформа сыяктуу бир программа коюлган жок.
Жогорку аттестациялык кеңеш илимий даража берүү учурундагы сый тамактарды токтотууну талап кылууда.
Ал жакта дагы кой союлат. Анан баштыкка сөзсүз коньяк, вино, шоколад салынчу. Акчам жок деген түшүнүк жок болчу. Ушуну жасаш керек деген гана талап бар эле.
Жогорку кеңеш депутаты жума күнү эс алуу убактысын 2 саатка чейин узартуу демилгесин көтөрүүдө. Буга байланыштуу Азаттык Райкос чарай талкуу уюштурду. Кадырман угарман, алдыда мына ушул жана башка актуалдуу маселелерди кенен чонон уга аласыз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн ишемби, 16 апрель. Микрофондо Али Токтокунов. Кутман күнүңүз менен. Адегенде Улан Алымкулов уулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий комитети Арменияда жыйын курду. Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан мүчө Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий комитетинин өкүлдөрү кезектеги отурумун кече Еревандда өткөрүштү. Анткени уюмда учурда Армения төрагалык кылууда. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун басма сөз кызматы билдиргендей, кеңешменин катышуучуларын жума күнү Армения президенти Серж Саркисян дагы кабыл алып, анда Кавказ чөлкөмүндөгү стабилдүүлүктү камсыздоо Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерий ишмердигин чыңдоо маселелери боюнча пикир алышуу жүрдү. ЖКК'нун Еревандагы азыркы кеңешмеси Тоолу Карабактагы соңку атышуулардан улам Армения менен Азербайжандын мамилеси чың алган учурга туш келди. Бирок Армения тышкы иштер министринин орун басары Шавраш Кочаряндын айтымында Тоолу Карабак чатагында Ереван Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна таянбайт. Ушул айдын башында Азербайжан күчтөрү менен Армения колдогон жигчилердин акыркы бир нече жылдагы эң ургалдуу атышуулар учурунда эки тараптан 10 кишинин өмүрү кыйылган. Ок атышууну токтотуу боюнча Орусия ортомчулук кылган макулдашуу 5-апрелден бери жалпысынан сакталганы менен маал менен бузулуп дагы жатат. Кыргызстанда парламенттеги оппозиция Жогорку кеңештин иш башкармалыгын текшерүүнү сунуш кылды. Маселе Республика Атажурт фракциясынын кечеги олтурумунда көтөрүлдү.
Управ делами бул болсо бир эле спикерге караган неме эмес, бул парламентке тиешелүү нерсе. Биз фракциянын аттан атайын ушуну кыска мөөнөтүлдө топту түзөйүк, 3 депутаттан турган. Себеп дегенде көп нерсе ачылат алда. Көп нерсе ачылат.
Деген фракция лидери Өмүрбек Бабанов Жогорку кеңештин иш башкармалыгы 800 миллион сомдук бюджетти тейлей тургандыгын кошумчалады. Жогорку кеңештин чарба мекемесин текшерүү маселесин Республика Атажурт фракциясы парламенттин спикери алмашып жаткан учурда көтөрүүдө. Германия өкмөтү Түркия арызданган куудулдун ишин кароого макул болду. Немец канцлери Ангела Меркель кече билдиргендей, Германиянын өкмөтү Түркиянын куудул Ян Бемерманды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча өтүнүчүн кабыл алды, бирок анын күнөөлүү же күнөөлүү эместигин сот чечет.
Die Bundesregierung wird auch in Zukunft auf allen Ebenen
Германия өкмөтү Түркияга мыйзам үстөмдүгү, бийликти бөлүштүрүүнү, плюрализмди эскертүүнү уланта берет. Биз сөз эркиндиги, соттун көз карандысыгы Европа сыяктуу эле башка дүйнөдөгү өнөктөш мамлекеттерде да кепилденишин көздөйбүз, деди Меркель жума күнкү басма сөз жыйында. Түркиянын өкмөтү Германиядагы таанымал куудулдардын бири Ян Бемерман 31 март күнү немистердин коомдук СДФ каналындагы телешоусу учурунда окуган сатиралык ырынын мазмунун президент Эрдоганды кордоо жана кылмыш катары эсептөөдө. Куудул ырында Эрдоганды кесипкөй акмак деп атаган. Расмий Анкара куудулду Германиянын кылмыш кодексинин чет мамлекеттин органдарын жана өкүлдөрүн кордоо беренеси боюнча жоопко тартууну талап кылууда. Анда акчалай айып салуу же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу жагы карылган. Таджикстанда президент күнү тууралуу мыйзам жактырылды. Парламенттин төмөнкү палатасы кече жактырган мыйзамга ылайык президент күнү 16 ноябрда белгиленип турат, бирок майрам күн катары саналбайт. 16 ноябрь азыркы президент Эмомали Рахмон бийликке келишине жол ачкан күн. Таджикстандын Жогорку кеңештин сессиясы 92 ушул күнү Ходжент шаарында ачылып, 3 күндөн соң Рахмонду төрагалыкка шайлаган болчу. Былтыр декабрда Таджикстанда атайын мыйзам менен Рахмонго улут көсөмү макамы ыйгарылып, ал өзү жана үй бүлө мүчөлөрү өмүр бою кол тийбестик укугун алган. Ал эми 22 майга мерчемделген референдумда конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси коюлууда. Ал өзгөртүү Рахмонду мамлекет башчылыкка шайлануу мөөнөтүн чектебейт. Кыргыз чек арасыларына дин тууралуу маалымат берилет. Дин жана коопсуздук аттуу семинар бүгүн чек ара кызматынын чуятырятында уюштурулууда. Иш чарага руханий маданиятты өнүктүрүү боюнча Иман фондунун, УКМКнын, муфтияттын өкүлдөрү жана чек арачылар катышат. Иман корунун башчысы Нуржигит Кадырбековдун айтымында, терроризм жана экстремизм көрүнүштөрү менен биринчи кезекте чек арачылар күрөшүп жаткандыктан,
ошон үчүн буларга мындай экстремизм, анан терроризм боюнча маалымат берүү керек. Анан дин тууралуу маалымат берүү маселеси бар. Ошол эле мезгилде армияда баягындай маселелер бар да, суицид сыяктуу көп маселелер бар да, ошолор боюнча дагы мындай суроолор абдан көп экен, ошолорго жооп бермекчи.
Деди Азаттыкка семинардын максаты тууралуу Ыйман корунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков. Ыйман корунун чек арачылар үчүн семинары дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат концепциясынын негизинде уюштурулууда.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Баардыгын Азаттык чекитке же сайтынан кенен окуйсуз. Эми аба ырайына токтоло кетели. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык, бүгүн 16 апрелде абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Каракол, Эңгилчек жана Алаука Канышкыя унаа жолдорунда кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз томот. Айдоочуларга автоунаалардын аралыгы 500 метр болуусу керектиги эскертилет. Бүгүн 16 апрелде өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө 24-төн 29 градуска чейин жылыса, Таласта 23-төн 28 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде 24-29, ал эми Ош менен Жалал-Абадта 25-тен 30 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө болсо 13-18, Нарында 16-дан 21-ге чейин көтөрүлөт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 26-28 градус жылуу.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
АКШ 2015 жылы үчүн 15 мамлекеттеги адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстанда сөз эркиндигинин адам укуктарынын абалы начарлоодо деп айтылган. Айрым кыргызстандык байкоочулар болсо сөз эркиндиги жаатында абал мурдагы бийликке салыштырганда кыйла жакшырганын белгилешүүдө. Замира Кожобаева толуктайт.
АКШ мамлекеттик департаментинин адам укуктары эмгек жана демократия бюросунун жылдык баяндамасында 2015 жылы кыргыз өкмөтү ачык айкындуулукка бут тоскон кадамдарды жасады. Муну менен айрым талалуу маселелерди талкуулоо токтотулду деп айтылат. Анын ичинде ИИН коогуусуна байланыштуу көйгөйлөрдөн тартып бийликке жакпаган маселелерге чейин бар. Ошондой эле Кыргызстандагы бир катар журналисттер бийлик тарабынан ыдык көрүп, Вечерний Бишкек басылмасын бийликке жакын адамдар тартып алганы тууралуу жазылган. Баяндамада мындан тышкары Кыргызстандагы ТВ радиолор санарип системасына өтүүсү менен маалыматты эркин жайылтуу азайганын байкоочулар билдиргени тууралуу айтылган. Тагыраак айтканда, иликтөөдөгү сурамжылоого катышкан айрым байкоочулар кыргыз өзбек тилинде маалымат тараткан Ынтымак телерадиосу санариптик системага өткөн соң улуттук азчылыктар аз жашаган аймактарда өзбек тилиндеги берүүлөр азайганын билдиришкен. Бирок аталган телеканалдын башкы жетекчиси Данияр Садиев андай болбогонун белгилеп, тескерисинче санариптик системада телекөрсөтүүнүн аймагы кеңейгенин Азаттык айтты.
Ноябрь 2015-тен баштап Ош, Жалал-Абад областарынан толук чыгып атат. Баткен областында да чыккан мишаретибизде, бирок Баткен облусу азыр цифрага толук өтө элек койду, жаңы цифрага. Жаңы цифрага өткөндөн кийин Баткенге да мишарет этебиз да.
Ошентсе да атын атагысы келбеген жана микрофонго сүйлөп берүүнү каалабаган журналист Ынтымак телеканалына жергиликтүү жана борбордук бийликтен түрдүү көрсөтмөлөр болуп турарын айтты. Анын сөзү боюнча өзбек тилиндеги берүүлөрдү азайтуу тууралуу талап болбосо да, берүүлөрдүн саатын көбөйтпөө тууралуу буйрук болушу ыктымал. Ынтымак телеканалы 2010 жылкы июнь коогасынан кийин Интернюс уюму менен кыргыз өкмөтүнүн колдоосунда ачылган 18 сааттык телерадио берүүлөрдүн 4.5 сааты өзбек тилинде чыгат. Баяндамада ошондой эле Кыргызстанда мыйзам тарабынан четелдик жарандарга маалымат каражатына ээлик кылууга тыюу салынса да, өлкөдөгү басылма телерадиолордун бир бөлүгү четелдиктердин колунда экени белгиленген. Ошондой эле Кыргызстанда орус тилдүү телеканалдарга артыкчылык берилери, орусчалык маалымат каражаттары эркин иштери, кыргыз бийлиги аларга жергиликтүү медиа сыяктуу эле мамиле кылары тууралуу да айтылат. Мурдагы вечерний Бишкек басылмасынын учурда Заноза маалымат агенттигинин баяндамачысы журналист Нарынбек Эденов бүгүнкү күнү Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы жалпы эле саясий абал сыяктуу көрүнүштө деп эсептейт.
Жалпы сөз эркиндиги жалпы саясат сыяктуу эле болуп атат да, айтылганы бир, жазылганы такыр башка. Ошол сыяктуу эле сөз эркиндиги дагы, мисалы үчүн мына вечерний Бишкек мисалын алсак, бул жөн эле эки акционердин ортосундагы чатак деп коет дагы, чындыгында такыр башка нерсе болуп калат, баягы.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында сөз эркиндигинен тышкары Кыргызстандагы сот системасы, түрмөлөрдөгү кыйноолордун азайбай жатышы, диний ишенимге байланыштуу кысымдар, өткөн жылкы шайлоо жана башка бир катар маселелер тууралуу сөз болгон. Укук коргоочу Динара Ошурахонова баяндамада айтылган маалыматтар чындыкка дал келерин белгилеп, апрель окуясынан кийин Кыргызстандагы саясий абал мурдагы бийликтердин тушундагы акыбалга келип жатканына өкүнүчүн айтат.
Вечерний Бишкек жана башка журналисттер жөнүндө окуялар болуп атканы, анын баарыбыз тең өзүбүз күбө болуп атабыз. Мисалы ошол эле митингге тыюу салган соттун чечимдери эч качан ойлогон эмеспиз. Ушул апрель окуясынан кийин ушунун баары кайрадан кайталанат депчи. Азыркы чечим кабыл алып аткан адамдар булар ким? Ушул окуялар алардын башынан өттү беле? Балким баякы Бакиевтин учурунда эмес, бирок ошондой окуялар кайталанып атканы бул тынчсыздандырат.
Динара Ошурахонова ошондой эле элдин парламенттик республикадан күткөн үмүтү да акталбай калганын кошумчалады. Шайлоо демекчи, мамлекеттик департаменттин баяндамасында 2015 жылкы 4 октябрда болуп өткөн парламенттик шайлоодо атаандаштыкка жол берилгени белгиленип, бирок ошол учурда добуш берүүнүн акыйкаттуулугун жакшыртуу зарылдыгы айтылган. АКШ мамлекеттик департаментинин бул баяндамасында айтылган маалыматты бийлик жокко чыгарууда. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков баяндама Кыргызстандагы кырдаалды калыс чагылдырбайт деп белгилөөдө. Ал эми президенттик аппараттын маалымат бөлүмү АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасы боюнча тышкы иштер министрлиги атайын жооп кат даярдап жатканын маалымдады. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол которуп же бетме чалып.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондой эле алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Жогорку аттестациялык кеңеш илимий даража берүү учурундагы сый тамактарды токтотууну талап кылууда. Сыйга чакыргандарга жаза колдонулуп, керек болсо диссертацияны коргоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышы мүмкүн. Бирок талдоочулар чайга чакырмайлар, жыйындан сырт эле улана берерин айтышат. Аны кантип жокко чыгарса болот? Айзада Касмалиева жооп издейт.
Жолдошу докторлук диссертациясын жактап жаткан Айнура комиссия мүчөлөрүнө суу берип, чай кофесин даярдоо менен алек болуп жаткан кези. Ал илимий даражаны коргогондор комиссия мүчөлөрүнө сый тамак уюштуруп, түйшүк тарткан учурларын угуп эле жүргөндүгүн айтып, бирок өзлөрү мындай шан чөккөттөн арылганын билдирди.
Чай, кант, бутерброд болду. Эч кандай печенье, конфета, эчтеке алган жокпуз. Ошол эле жеңил себеби анын баары дополнительный расход болгондуктан жеңилдигин эле сезип атабыз.
Азыр диссертациядан кийин эч жакка барбайсыңар?
Жок, эч жакка. Эч кандай банкет, эч кандай белек берүү бизге толугу менен тыюу салынды.
Жогорку аттестациялык комиссиянын 2014 жылдагы буйругуна ылайык илимий даражаны коргоо маалында ар кандай таттуу тамак аштар менен жумушчу столду дасторконго айлантуу, диссертациялык комиссиянын мүчөлөрүнө сый тамак уюштуруу аракеттерине тыюу салынып, жыйында болгону минералдык суу коюлуп, 4,000 сомдон ашпаган каражатка чакан кофе брейк даярдоо каралган. Бирок жакында коргоо кеңешинин катчылыгы тарабынан бул буйрук кагазда сөз бойдон эле калып, шаншөкөттөр күчөп жатканы айтылгандыктан жогорку аттестациялык комиссия диссертация кеңештерине дагы бир ирет эскертүү кылууга аргасыз болду. Кандидаттык диссертациясын 5 жыл мурда жактаган Алтынай мындан ары диссертациялык кеңештин мүчөлөрү минералдык суу менен жөнөкөй гана чайга ыраазы болуп калат деген жомокко ишенбей тургандыгын белгилейт. Анткени сыртынан баары канчалык жылмаланганы менен өз ара сыйлашмай деген нерсе жазылбаган мыйзам катары өмүр сүрө берет.
Я защитила кандидатскую диссертацию.
Мен жактаган учурда темаң бекигенден баштап иштей баштаганда дээрлик бардык этапта сыйгатары конверттер берилип, талкуу учурунда дагы дасторкон даярдачубуз. Анан диссертацияны жактардын алдында бир кой союп диссертациялык комиссиянын төрагасынын алдынан өтчүбүз. Анан дагы кафеде VIP зал болсун, комиссия мүчөлөрүнөн башка эч ким болбосун деген көрсөтмө болчу. Ал жакта дагы кой союлат. Анан баштыкка сөзсүз коньяк, вино, шоколад салынчу. Акчам жок деген түшүнүк жок болчу. Ушуну жасаш керек деген гана талап бар эле. Андан кийин сен кандай абалда каласың, эч кимге кызык эмес.
Жогорку аттестациялык комиссиянын президиумунун мүчөсү Бекболсун Бөрүбашев мындай адат салтын баарын илимий чөйрөдөн өтө эле алыс, бийлик элине калып эптеп каражат өнөп алып, илимпоз атка конкусу келген акчалуулар алып келгендигин белгилейт. Анын пикиринде алар тыйылмайын көйгөй кала берет.
Колунда барлар байлыкты да алып атышат, бийликти да алып атышат, анан алар карап туруп анан ай биз байлык менен бийликке баргандан кийин илим деле биз алып койбойлубу деген бир ой менен ушуга ооп кетишти да. Мына карап көрсөңөр, мисалы үчүн биз өзүбүз деле бөлөбүз эми, ачык айтпайбыз ал жөнүндөчү, бирок баягы айтабыз да, мисалы үчүн илимден келген илимий кызматкерлер дейбиз дагы, анан бийликтен келген илимий кызматкерлер деп коебуз. Мына ошолор баягы чындыгында бизди ушундай тескери көрүнүшкө ар кандай сыйларды көрсөтүп, сатып алып, жаздырып алып, акча төлөп эми ал жөнүндө көп эле коомчулук жакшы билет. Илимий чөйрөдө коррупция жок, коррупция бийликтин чөйрөсүндө бар. Коррупцияга барып тияктан тыйын чогултуп алышып, анан илимге кирип атышпайбы жанагы ар кандай тиги жол менен.
Акчалуулардын илимге өзгөчө кызыгуусу качан кантип тарайт азырынча албетте белгисиз. Бирок жогорку аттестациялык кеңеш илимий даражаны алгандардын артык баш сыйтамактарын токтотуучу буйрукту бузгандар жазаланарын билдирүүдө. Керек болсо канча эмгек кеткен диссертациялык коргоонун жыйынтыгын жокко чыгарып салуу жагы дагы каралат деп сестентүүдө. Билим берүү тармагы боюнча Адиси Мырзакаримов мындай ыкманы ишке ашыруу кыйын экендигин, билим берүү имаратынын сырт жериндеги шаршөкөттү тыйып көзөмөлдөө мүмкүн эместигин белгилейт. Ал илимий чөйрөнү тазалоо үчүн системаны түп тамырынан бери реформалоо зарылчылыгын айтат.
Ал чай берсе кийин айтам, мен өзүм бердим деп айтчы кылыгыз. Сотко жеткен учурда да жана ошо дачта кылган адамдын пайдасына сот чечим чыгарып берет. Анткени ал өзүнүн вак деген негизи жоюлуш керек. Анан дачтаны ар бир жана ведущий вуздардын өздөрүнө бериш керек. Мисалы Америкада башка жактарда дачта кылганда ошол докторант же болбосо магистрант өзү бир 6 ай мурда аудиторияны алып, мага бул аудитория керек деп письменный электронный формада эмеге жазат, атайын уюштуруучу органдаргачы. Ошол аудиторияны мисалы PhD эмес үчүн бир 4 саатка 5 саатка алат да, мисалы бизде тургузуп алып жаш баланы сынагандай сынап алып докторантты деле магистрантты ошондой кылбайбы? Ал жерде жөнөкөй эле мындай сүйлөшүп отуруп эле диванда отурган, чипси жеп дегендей, ошо менен эле 2-3 саат отуруп сүйлөшүп отурат, ошо менен эле бүтөт.
Кыргызстанда расмий маалыматтар боюнча 800 илимдин доктору, 3000 ашуун кандидат бар. Талдоочулар өлкөдө илимпоздордун арасынан өзгөчө экономика жана юридика илимдеринин кандидат докторлору көп болгону менен, бул тармактардагы чаштан көп көйгөйдү чечүүдө алардын үнү дээрлик угулбай келе жатканын айтып келишет. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман уктуруубузду улантып, эми эл аралык баянга кезек берсек. 14-апрелде Украина жаңы өкмөт башчысын шайлады. Премьер-министр болуп шайланган Володимир Гройсман ким? Ага украиналык саясат таануучулар кандай баасын берип жатышат? Темага Айданбек Ахмат уулу кенен токтолот.
Бейшемби күнү Украинанын жогорку радасы премьер-министр Арсений Яценюктун кызматтан бошотуу жөнүндөгү арызын канааттандырып, анын ордуна өзүнүн төрагасы Володимир Гройсманды шайлады. Ошону менен Украина жаңы өкмөт башчысына ээ болду. 38 жаштагы Гройсманын талапкерлигин парламенттеги президент Порошенконун блогу сунуштап, Жогорку Рада 257 добуш менен шайлады. Гройсмандын шайланышы үчүн негизи 226 добуш керек болгон болсо, ал андан бир топ көбүрөөк добуш топтой алды. Владимир Гройсман 2014 жылдагы инкылапка чейин Венеция шаарынын мэри болуп келген. Инкылаптан кийин Порошенконун тизмеси менен Жогорку Радага шайлоого катышкан. Парламенттик шайлоодо президенттин блогу эң көп добушка ээ болгондуктан Владимир Гройсман Жогорку Раданын төрагалыгына шайланып, экинчи орунду ээлеген элдик фронттун лидери Арсений Яценюк өкмөт башчылыгына келген болчу. Арсений Яценюк Украинада элде популярдуу эмес бир катар реформаларды өткөрдү, бирок социалдык экономикалык турмушта илгерилөө болбогондуктан эл ичинде кадры кескин түшүп кетти. Ошонун айынан өткөн жылы болгон Украинадагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышууга Арсений Яценюктун партиясы батынган дагы жок. Элдин ишеними жок өкмөттү кетирүүгө президент Порошенко киришип, ал өз максатына жетти. Өкмөт башына өзүнүн командасындагы Владимир Гройсманды ошонтип алып келди. Петро Порошенко Арсений Яценюктун кабинети коалицияда колдоону жоготконун айтып, бирок анын оор шартта иштегенин эске салды.
Так, цей уряд втратив поддержку парламенту. Бо три фракции коалиции.
Туура, Арсений Яценюктун кабинети парламент жана коалициядагы 3 фракциядан колдоону жоготту. Биз бул чечимди урматтап аткарышыбыз керек. Бирок Украина өкмөтү ушул кезге чейин өтө оор шарттарда иштегени да акыйкаттык. Бул нерсе эми биздин тарыхыбызга айланды.
Гройсманды шайлоодо 257 депутат добушун берген менен ошол эле күнү анын программасын бекитүү үчүн 226 добуш топтоо кыйын болуп, Жогорку Рада 3 жолу кайра-кайра добуш берүүгө аргасыз болду. Гройсмандын ордуна Жогорку Раданын төрагасы болуп шайланган Андрей Парубидин аракети акырында ийгиликке жетип, 3-чү ирет добуш берүүдө программа бекитилди. Гройсман депутаттардын алдында сүйлөп жатып, алдыда күтүп турган кыйынчылыктарды атады.
Я разумею загрозы, которые стоят перед нами. Зокрема, хотел бы подкреслить три загрозы.
Мен алдыбызда турган коркунучтарды көрүп түшүнүп турам. Алардын ичинен үчөөсүн бөлүп көрсөткүм келет. Бул коррупция, начар башкаруу жана популизм. Популизм биздин өлкө үчүн чыгыштагы душмандай эле чоң коркунучка айланды.
Владимир Гройсман өкмөт кандайдыр бир натыйжага жетишпесе, Украинаны канча сүйөбүз десек да, эл колдоо көрсөтпөйт деди. Ал ошондой эле өкмөт Украин коомчулугу менен көбүрөөк сүйлөшүүгө баруусун, өкмөттүн өз ишине жооптуу болуш керектигин кошумчалады. Азаттыктын Украина кызматы жергиликтүү эксперттерди сурамжалаганда, алардын көпчүлүгү Гройсмандын жаштыгын, тажрыйбасы аздыгын билгишкен. Саясат таануучу Андрей Эрмолаев Гройсманды жергиликтүү деңгээлдеги саясатчы деп, аны сырттан колдоо издеген жана компромисстерге барууга даяр фигура катары мүнөздөйт. Ал эми Сергей Гайдай аттуу саясаттануучу өкмөт башчылык Гройсман үчүн өз алдынча саясатчы болууга берилген акыркы мүмкүнчүлүк деп эсептейт. Гройсман мындан ары президент Порошенко жана анын айланасынын таасиринен чыгып, өз алдынча боло алаарын көрсөтүш керек. Бул жагдайдан алганда Гройсман өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп, өкмөттүн курамы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан мезгилде ага басым күчөгөндө өкмөт башчылыктан баш тартууга даяр экенин көрсөткөн болчу. Мына ушул нерсе үмүт байлайт дейт Ермолаев. Саясаттануучу Владимир Фесенко Гройсманды өз алдынча саясатчы жана ал жетиштүү деңгээлде өз саясатын жүргүзө алган өкмөт башчы боло алат дейт. Ошол эле учурда ал конструктивдүү өнөк болуп, Саакашвили сыяктуу жаңжалдарды уюштурбайт деп эсептейт. Мына ушундай өкмөт башчысын жана анын программасын Жогорку Рада бекитип, ага бир жыл бою тийбөө милдетин дагы алды. Айданбек Акматуулу, Прага.
Кадырман угарман, ушуга улай эле биз Украинадагы соода палатасынын өкүлү ишкер Азамат Исмаилов менен маектештик. Ал бир убакта шайланган Украин кыргыз өкмөтү тууралуу өз баамы менен бөлүштү. Алгач Гройсмандан Украина эли эмнени күтүүдө деп суроо узаттык.
Гройсмандан Украина калкы жаңы реформаларды ашкарысын күтүп жатат. Анткени Яценюктун убагында көптөгөн реформалар сөзгө алынган, бирок ошонун көйгө кылынган эмес эле. Коррупцияны жоюбуз деген, коррупция полностью жоюлган эмес. Европанын койгон кээ бир шарттары полностью аткарылган эмес. Эми азыркы Гройсмандын эң биринчи милдети ошол максаттарды иш жүзүнө ашырышы керек болуп атат. Гройсман өзү бир аз жаш болгон үчүн, Порошенко менен бир аз да жакын болгон үчүн, мурунку кылган иштери билинген үчүн полностью парламент колдоп берди. Эми элдин үмүтү Гройсманга абдан чоң, ошо парламенттин да үмүтү чоң болуп атат.
А ишеними кандай? Аткара алат деп ишенип турабы?
Эми аткара алат деп ишенип турат, бирок анын жанындагы иштешкен жардамчылар азыркы убакта вице премьер болуп 6 кишини шайланды, мурун 2 эле киши болчу. Ар бир багытка вице премьер шайланып, ошо вице премьерлердин жардамы менен бул иш жүзүнө ашырылат деген деген бир үмүт болуп жатат азыркы.
Жаңы команда менен келдиби Гройсман?
Ошондой деп эсе айтсак болот, полностью состав көбүнчөсү алмашылды.
Мына сиз Кыргызстанды көрүп турасыз, бизде дагы ошол эле Украинага удаалаш эле өкмөт алмашты, бирок өкмөт башчы 3 эле кишини алып келди, жаңы келген жок. Анан кандай деди сиз? Сиз эмнени күтүп атасыз кыргыз өкмөт башчысынан, кыргыз атуулу катары?
Эми мен Кыргызстанга өзүм бат бат барып келип жүрөм, байкаштырып жүрөм. Азыркы убакта бизде Кыргызстан, кыргыз эли саясий кырдаалга көп карабай калган. Ар бир адам өзү мамлекеттен тышкары өзүн далаалатын кылып, биздин экономика уже саясатка байланыштуу болбой калган деп айтсам болот да. Кайдыгер болуп калды, анткени бизде анчалык деле баягы күтүлгөндөй өзгөрүүлөр болгон жок. Жаңы болгон премьер министр бир жылдан кийин чоң результаттар, биз кыска мөөнөттө бир өзгөрүүлөрдү күтүп жатабыз негизи келген мамлекетке келген кишилерден. Кыска мөөнөттө бир өзгөрүү болушу бир аз кыйын, ага бир убакыт керек.
Бирок эми баары бир салыштырганда эмнени байкай алдыңыз? Мисалы үчүн премьерди украиндер кандай критерийлер менен тандашты, а биздикилер кандай критерий менен тандалып атат?
Биздики полностью бир аз тааныштык сүйлөшүүлөр менен бир дайындалган сымал сезилет. А Украинада болсо уже көп өзгөрүүлөр болуп атат. Мисалы үчүн МВД жагында полностью өзгөрүүлөр болду, реформалар жасалып атат, Европа жака булар бурулуп көп нерсе өзгөрүүдө болду да, положительно. Азыркы тапта бир аз оор болуп атат, бирок мен ойлойм, жакынкы бир канча жыл ичерисинде Украина уже өзүнүн дүйнөдөкү эмесин көрсөтөт го деп ойлойм да, баягы өзгөрүүлөрүн, динамичный өзгөрүүлөрдүн болуп жаткан өзөрүнө мен ишенем. Анткени азыркы тапта мен буга дейинки парламентте деле 14 министрдин 6 министри англисчени суудай сүйлөшөт. Азыркы таптакы келген министрлердин 60% англисчени абдан так жакшы сүйлөшөт. Бул министрлердин уровенин көрсөтүүдө. Яны экинчи тилдүү, свободный сүйлөп, бир жерде выступать этип айтып берүү, бул адамдын баягы грамотностун, көз карашын, бир нерсе көргөндүгүн, билгендигин аныктайт деп ойлойм.
Айтсаңыз, окшош жактарын байкадыңызбы ушул эки өлкөнүн бийлигинин азыркы өзгөрүүсүндөгү?
Окшош жактары демократиялык жактан бизде окшош жактары бар. Ар ким өз пикирин менен айта алат, министрлерге айта алат, жаза алышат, сүйлөй алат, бир телевизияда или бир жерге интервью берип атканда өз пикирлерин кенен айтып бере алат башка мамлекеттерге караганда.
Сиз мына Гройсмандын программасын уктуңуз да, ал жерде эмне айтылды?
Коюлган полностью реформаларды иш жүзүнө ашыруу болуп атат. Коррупцияны полностью жоюу боюнча, бүтүн министерстволорда системаларды өзгөртүү боюнча эң биринчи ошол багытта иштейм деп атат. Ошону бир максат кылып коюп атат. Анткени мурунку министрдин кетиши дагы ошол коюлган реформаларды толук иш жүзүнө ашыра албагандыгы болду да.
Мурунку премьер ошентип кетти.
Толук жоюлуп албагандыгы болду.
Ал эми кыргызстандыкы менен тааныштыңызбы программасы менен жаңы премьердин?
Эми кыргызстандыкы менен кыскача тааныштым, бирок Кыргызстанда да бизде чоң бир реформа сыяктуу бир программа коюлган жок. Мындай министерстволор да Украина сыяктуу мындай бир жерлер капитально полностью өзгөртүүлөр жүргүзөбүз деген бир максат коюлган жок. Мен ойлойм, баягы дайындыксыз келинип калган бир программа сыяктуу көрүлүп атат, баягы эски эле болгон система улана берет го деп мен ойлойм да.
Украинадагы соода палатасынын өкүлү ишкер Азамат Исмаилов украин жана кыргыз өкмөтүнө жаңы келген лидерлер тууралуу өзүнүн баамын азаттык менен бөлүштү. Кадырман угарман, уктуруубузду улантып кийинки бөлүк өтөөрдүн алдында эми жаңылыктар менен азмаз таанышып алсак. Парламенттеги оппозиция Жогорку Кеңештин иш башкармалыгынын текшерүүнү сунуш кылды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Ташкентте өзбек президенти Ислам Каримов менен жолугушууда. Жыл башынан бери Ысык Көл облусунда милиция кызматкерлери Пангизатка байланышкан 70 кылмышты аныктаган, ал жакта маңзат кылмышы өсүүдө дешет алар. Германия жана Франция Украинанын жаңы өкмөтүн реформаларды ишке ашырууга чакырды. Македонияда саясий кризистен улам мөөнөсү шайлоо жарыяланды. Кадырман угарман, эми азаттыкка байланыштуу кийинки жарыяланы тыңдап алсак.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кадырман угарман, Бишкекте өнөр үйрөтүүчү клуб ачылыптыр. Мында искусствого кызыккан баардык курактагы адамдарга музыкалык аспаптарда ойногонду, сүрөт тартканды, ырдаганды үйрөтөт экен. Зайырбек Ажыматов ошол клубко барып келди.
Биздин толук аты өзү Ололу арт студия деп аталат. Кире бериши ушул жерде, биз келген конокторго бул жерде үйдөгү абсолют.
Бул Ололу студиясында иштеген Кубанычбек Качкынбаев. Ал бизди өнөрхананын босогосунан жылуу тосуп алып, студиянын кийинки бөлмөлөрү менен тааныштырды.
Негизги максатыбыз мындай келгенде жанагы мектепке келип же жумушка келип мындай өзүн кысынып сезим болбой, а келип жана үйүндөгүдөй эле сезим болуп, достор, жакшы адамдар менен анан өзү деле биз искусство сабактарды беребиз да. Ар кандай искусстволор келгенде адам ачылып, өзүн жакшы сезиш керек.
Шаардын чоң ортосундагы элиталык бийик үйлөрдүн биринин чатырында жайгашкан студиянын ички жасалгасы да өзгөчө. Бурчта чакан ашкана, экинчи кабатта айнектен жасалган секи, музыкалык аспаптар турат. Кубаныч бизге музыкалык аспаптардын бирин ойноп да көрсөтүп берди.
Мындай өзүңөр уккандай деле үнү өтө бийик чыкпайт. Анан басканда эле катуу эмес, аябай назик.
Туш тарабы айнек менен курчалган кийинки бөлмө болсо, сүрөт өнөрүн үйрөнгүсү келгендер үчүн жасалыптыр. Ал эми 3-чү бөлмөдө ырдоону же пианино ойноону үйрөнгүсү келгендер окуйт экен. Кубанычбек Качкынбаев өнөр үйрөнүүнү каалагандар үчүн жаш курагы боюнча эч кандай чек коюлбай турганын айтат.
Мына кыргыздарда бар го, мен азыр ушу 60 чыгып калып сүрөткө тартып отурам, сүрөт үйрөнөмбү же пианино бар үйрөтөмбү деп. Бизде ошо жаш эч кандай бир ограничение жок. Бизде азыр жаш балдарды эми алып неме кылып атабыз. Негизи бирок жаш боюнча бизде эч кандай лимит жок да.
Ололо студиясын түзгөндөрдүн бири мурда Кыргыз Концепт компаниясынын директору болуп келген Данияр Аманалиев. Ал учурда өзүнүн кесиби боюнча жумуштардан баш тартып, искусстводон ырахат алып жашап калганын сүйлөп отурду. Аманалиевдин айтымында учурда коомдо ар кандай себептерден улам бала кезинде сүрөт өнөрүнө кызыккандар саясатка же ишкерликке, музыкага кызыккандар дагы башка жаатта кесипке ээ болгондор бар. Бирок алар жүрөгүнүн түпкүрүндө ырдагысы же сүрөт тарткылары келет. Ололо студиясы негизинен ошол катмар үчүн түзүлгөн.
Самый популярный у нас курс.
Бизде азыр чоң адамдар көп келген курс фортепиано. Көп адамдар бул музыкалык аспапты ойноону үйрөнгүлөрү келет экен. Гитарага да кызыгуу көп. Вокалга келип, ырдаганды үйрөнгүсү келгендер да бир топ. Мындан сырткары бизде интеллектуалдар үчүн 10 роман жана ойду туура башкаруу боюнча курстары бар. Катышуучулар өздөрү тууралуу жазып, аны башка бирөөгө кызыктуу баяндап берүү боюнча дагы окуу курсу бар. Мындан сырткары жапондордун урма музыкалык аспабы тайкодо үйрөтүлөт.
У нас есть очень интересный курс, необычный, это японский барабан тайко.
Күндөн күнгө Ололо студиясына келип, өздөрүнүн жан дүйнө талабын орундатып, кайсы бир өнөрдү өздөштүрүү менен өзүнө болгон ишенимин бекемдеп, майнаптуу эс алып да кетүүнү каалагандардын саны арбып бараткан экен. Данияр Аманалиев андыктан аталган студия жакында кеңсесин кеңейтерин кошумчалап, бизге өзү пианино ойноп берди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, Сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, Жогорку Кеңеш депутаттары жума күнү жума намазды шашпай окуш үчүн түшкү эс алуу убактысын 2 саатка чейин узартуу демилгесин көтөрүүдө. Мына ушуга байланыштуу азаттык таңкы берүүлөрүндө арай көз чарай талкуу өткөргөн. Эми азыр ошону угуп алсак, анда кайталап угузабыз. Кеп кезеги кесиптешим Бүйүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстанда жума күнү жума намазды шашпай окуу үчүн түшкү эс алуу убактысын 2 саатка чейин узартуу демилгесин көтөрүүдө. Буга чейин парламенттин мурдагы чакырылышынын депутаты экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу жума күнкү иш күнүн жекшембиге которуу демилгесин көтөрүп, коомдо кызуу талкуу жараткан. Бирок анын демилгеси парламентте да, коомдо да колдоо тапкан эмес. Эми бул демилге ишке ашабы же ага коомдо каршылык күчтүүбү? Динден тыш багытта мамлекетте диний ырым-жырымдарды аткарууга атайын убакыт бөлүү башка динди туткандар менен коомдогу бардык жарандардын укугун басмырлоого жол бербейби? Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн биз бүгүн биздин талкуубузга мыйзам долбоорунун автору Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана коомдук мамлекеттик ишмер Кемелбек Ашыралиев мырзалар келишти. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Анда эмесе алгачкы суроо Тазабек мырза сизде. Жума күнкү түшкү эс алуу убактысын узартуу маселесин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көтөргөндөн кийин сиз атайын мыйзам долбоорун даярдадыңыз. Мунун максаты эмне?
Саламатсыздарбы. Эң негизгиси мунун максаты биздин 80-90% түзгөн мусулмандарыбызга ошо биздин Аллага болгон ибадат кылуучу күнүнө биз бир кандай десек шарт түзүп берүү каралды. Эң биринчи негизгиси, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жума намазды биздин жарандар жалпы мусулмандар чоң мечиттерде жамаат менен гана окулат. Ошонун себебинен бул жерде жумуш берүүчү менен иштеп аткан адамдын ортосунда көп пикир келишпестиктер болуп жатат. Ошондуктан буну баардыгын биз иретке тартиптүү ишти жөнү жок мындай калтырбоо үчүн, тартипке чакыруу үчүн да бир жагынан биздин көпчүлүктү түзгөн жарандарыбыздын укугун коргоп, ошоларга бир шарт түзүп берүү максатында ушул маселени көтөрүп атабыз.
Кемел мырза, кандай деп ойлойсуз, мына ушундай өзгөртүүгө коомдо зарылдык барбы?
Менимче, эгерде ушу жогорку кеңеште ошондой кылып сөзсүз бир убакыт берип ушу намазды окусаң да окуйсуң, окубасаң да окуйсуң дегендей болуп калып атат да. Дин тутуу, намаз окуу ар кимдин өз иши да. Анан мындай болгондон кийин анда баардык жерлерде, анда акимчиликте дагы, башка мекемелерде, бюджеттик уюмдарда, мектептерде анда бар жок окуш керек дегендей болуп калып атат да. Менимче бул маселени коюш азырынча эртерээк деп ойлойм да.
Тазабек мырза, буга чейин мындай маселени экс акыйкатчы Турсунбай Бакир уулу 1996-жылдан бери көтөрүп атайын мыйзам долбоорун даярдаган. Бирок ал парламентте дагы, коомдо дагы колдоо тапкан эмес. Азыр эми сиздин долбооруңуз кабыл алынат деп өзүңүз ишенип турасызбы?
Эң бир туура айтасыз. Биздин агабыз Турсунбай Бакир уулу, бул агабыз айткан 5-чи күндө жума күнүн жалпы эле дем алыш кылабыз депчи. Буга көп пикирлер болуп, каршылыктар болгон. Биздин чыгарып аткан мыйзамыбыз болгону көпчүлүктү түзгөн. Элдин ушундай бир азыркы мезгилдин талабы десек болот. Канча деген биздин жаштарыбыз, канча деген мамлекеттик кызматта иштеген биздин агаларыбыз, инилерибиз дегендей баардыгы жума намазы менен катташып турат да. Ал биз болгону бул жерде бир саат арзыбаган бир саатты гана сурап жатабыз ошолордун Аллага өзүн ибадат кылып намаз окуш үчүн.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, мен атым Жамир, Бишкектен чалып жатам эле.
Айта бериңиз.
Мен бул депутаттардын көтөрүп жаткан законго аябай каршымын. Булар иш кылбай эле майрам күндөрүндө санын көбөйтүп атышат, эми эс алганда санын көбөйтүп атышат. Негизи депутаттар мындай пайдалуураак, пайдалуу закондорду жазыш керек да, анан өздөрүнө ылайыкташтырып эле закондорду жаза бергенди токтотуш керек. Бизнесине дагы өздөрүнө ылайыкташтырып закондорду жазып атат, эми эс алганына да карап туруп, намаз окугунуна да карап туруп, сиз законду жазсан эмне бар? Сиз кыргыз эл ушулардын эле ушундай бир болбогон закондорду жазыш үчүн шайлаган жокпуз да. Жакшы закондорду жазышсын, пожалуйста.
Рахмат.
Бул жерде
Кызыбек мырза, сиздин жообуңуз.
Бул жерде жакшы закон деп ушуну айтса болот да. Ар бир адам жүрөгүндө Аллага болгон коркунуч болуш керек. Андан сырткары бул жерде биз бизди шайлаган адамдардын укугун коргоп атабыз. Ошоларга биз шарт түзүп берип атабыз. Бул жерде мындан башка кандай жазыш керек? Мына буга чейин кандай деген бизде майрамдар көп, чындыгында көп. Эгерде ушуну биз 1 сааттан 1 саатка узатып койсок, жылына болгону 2 күн гана жокко чыгат экен. Эгерде ушу 1 саатка эме кылып койгон болсок. Ам бул жерде
Тазабек мырза, сөзүңүз өзүңүздө, дагы бир угарманыбыз бар экен, айта бериңиз.
Менимче Кудайга сыйынуунун эң жогорку чеги бул жараткан өзүм жар болгун дейт да кыргызда. Кудайга болгон сүйүү, ал Кудайга болгон сүйүү биз тиги убакыттын эчтигин этпейт. Бардык убакытта Кудайга сүйүү менен кайрылып, жүрөгү менен Кудай менен байланышта болуп туруш керек. Анан кийин булар деген жанагы намазкананы жогорку кеңеште курганы туура эмес болгон. Эми кайра келип туруп тиги салык төлөөчүлөрдүн эсебинен дагы 1 саат ошол жака дагы жиберген таптакыр туура эмес. Бул деген чыккынчылык. Мамлекетке чыккынчылык деп эсептейм.
Рахмат оюңузга. Биз талкуубузду уланта берели, Кемел мырза. Жумушчу саат СССР мезгилинде медициналык жактан дыкат иликтенип, анан кийин нормага салынган. Кыргызстандын эмгек кодексинде дагы ошол ченемдердин негизинде сааттын жумушчу сааттын көлөмү, жумадагы жумушчу сааттын көлөмү белгиленген. Ошол жагдайдан алып караганда 4 күн 1 сааттан эс алып иштеп, анан 5-чи күнү 2 саат эс алуу бул адамдардын организмине жана коомдо башаламандыкты пайда кылбайбы, кандай дейсиз?
Эми чындыгында мына өзүңөр билесиңер, бул адамдын мына бирки эркин өлкөдө ар кимдин өзүнүн эрки менен эле жүрө беришке, мисалы динге берилесиң, берилбейсиңби, ар кимдин өз иши да. Анан бирок жанагыл иштей турган мөөнөт ким болот? Президент болобу, карапайым киши болобу, ушул элге кызмат кылам деген бюджеттен акча алган кишилердин баары бул өзүнүн эртең менен 8:30 эгер регламент боюнча 8:30 келсе 8:30 5:30 чейин, 9:00 келсе 9:00 6:00 чейин сөзсүз ал иште болуш керек да. Башка эчтеке менен алаксы баш керек. Эгерде жогорку кеңеште ошону кыла турган болсо, калган мекемелерде, областтарда, райондордо, айылдарда такыр эле путиница болуп калат да орусча айтканда. А биз кайсы убакта эс алабыз, кайсы убакта намаз окуйбуз болот да. Ошон үчүн мына ритм өзү болуп бизге ушул убакка чейин эл көнүп калган ритмди менимче бузбаш керек да.
Тазабек мырза, сиз айтып атасыз, Кыргызстандын калкынын 80% мусулман дининдеги адамдар деп. Алардын укугун коргоо үчүн ушул мыйзам долбоорун иштеп чыктык деп атасыз. Ал эми башка динди туткандар, таптакыр динге ишенбегендер, башка адамдардын укугун бузган жоксуңарбы?
Бул жерде эч кимдин эч кандай укугу бузулган жок. Бул жерде азчылык көпчүлүктүн укугун бузуп атат деп айтат элем да. Себеби башка диндерде, мисалы биздин еврей улутундагылар суббота күнү таптакыр эс алат. Мына бизде азыр бул жерде анчалык көп деле адамдар болбосо суббота күнү эс алып атабыз. Бул калып кеткен. Бизди христиан дини воскресенье, базар күнү эс алышат, мына эс алып атышат. А эмне үчүн ушуларга 1 күн 2 күн булардыкын кенен кесир эс алат дагы биз болбогон бир аз 1 саат арзыбаган 1 саатты ошо жума намазды силер туура түшүнгүлө. Жума намаз бул жамаат менен чоң мечиттерде окулат. Башка күнү ар бир мусулман өзүнүн кабинетинде да окуйт, и башка жерлерде дагы окуп алганга шарты бар.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен. Айта бериңиз, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Айтыңыз.
Атым Жолдошбек. Мен айтайын деген мындай да, депутатты мен колдойм. Мындан эч кандай эсемди берүүгө шарт чыгарбаш керек. Андан эчтеке болбойт. Бир саат жылдырып койсо, биз мусулманчылык болуп чыгып, 80%тен өдөсө бүт мусулмандар болот. Ошондуктан мен ойлойм, имамга чакырган жерде дааваттоо жолдору жакшы сөздөрдү айтылат. Бир сааттан адам тагыры чечилип калбайт. Ошондуктан мен ойлойм, мен бул депутаттын колдоосун колдойм. Мен дагы элчилигим айтат элем, колдоп коюңуздар деп. Рахмат.
Рахмат. Кемел мырза, сиз ыласаңыз, мына ислам динин нечен деген кылымдардан бери тутуп келаткан Турция менен Пакистанда жума күнү иш күн болуп эсептелет. Ошол жума күнү иштеген адамдардын баардыгы тең эле мечитке барбай, ошол иштеген жеринде эле намаз окушат экен. Анан Кыргызстанда намазды атайын мечитке барып окуу, өзүн өзүн сооротуу, өзүн өзү алак сутуу формасы эмеспи? Кандай дейсиз?
Жөн момунду динде деле сөзсүз эле бир жерге барып алып окуш керек же мечитке барып окуш керек деген жок да. Үйүндө татынакай окуса болот, ошол эле кабинетинде жай намазын алып алып кабинетинде окуса болот. Анан жанагы жерде 120 депутаттын баары эле намаз окубайт да. Анда эгерде ошол топто намаз окугусу келип турган депутаттар, ошого үгүттөгөн депутаттар намаз окуп кетсе, а беркилер эмне кылат? Допустим, ошол эгерде бирөө намаз окугусу келбесе, тиги коллегаларынын баары мындайча айтканда, сен обязательно ошо закон чыгаргандан кийин сен обязательно намаз окуйсуң деп атат да. Мындайча айтканда вынуждает этип атат да, орусча айтканда. Анан эми
бул конституцияга дагы карама каршы келген аракет болуп калбайбы?
Эми дин жана мамлекетти башкарып закон чыгарып аткандар диктовать эткендей болуп атат да. Сөзсүз намаз окуйсуңар,
бул жерде
мечитке барасыңар, четияка барасыңар деп. Анан бул жерде да айтылып атпайбы? Көпчүлүк деп. Көпчүлүк деген эмне деген сөз? Көпчүлүк. Мусулман деген сөздү эле булар көпчүлүк деп атат да. Баардыгыбыз эле мусулманбыз. Мусулман болгондо сөзсүз эле намаз окуган киши эле күнөөсүнүн баары жок болуп калбайт. Күнөөсү жок киши Кудайга действительно Кудайды мындай ойлонуп, көзүң менен көрбөсөң да акылың менен таанып, жакшы жүрүп, таза жүрүп, колуң таза болуп,
өз айыбынын астында өзү таза болуш керек.
Бирөөнү уура кылбай, ушак сүйлөбөй, бирөөгө кандайдыр бир кыянаттык кылбай, вот ошентип жашасаң эле сен мусулмансың.
Бизде мугарман бар экен, айта бериңиз, сиз деп атасыз.
Саламатсыңарбы?
Айта бериңиз.
Менин айтарым мындай да, ошо намаз окугандан эле оңолуп кетсе кандай, баарыбыз эле окуй берет элек. Андан көрө ишке киришиш керек го деп ойлойм да. Баары иштеп, так иштеп, таза иштеп, Кыргызстанды оңдосок болот элек.
Рахмат.
Атап өтсөк, намаз деп отурбай.
Рахмат.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн жума намаз күнү эс алуу убактысын 2 саатка узартуу жөнүндөгү мыйзам долбоору даярдалгандыгына байланыштуу ал мыйзамды коом колдойбу деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзам долбоорунун автору Тазабек Икрамов жана коомдук мамлекеттик ишмер Кемелбек Ашыралиев мырзалар катышып жатышат. Талкуубузду уланталы. Тазабек мырза, биздин Кыргызстандын конституциясынын биринчи биренесинин биринчи пунктунда Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мамлекет деп жазылып турат. Ушул эле баш мыйзам боюнча Кыргызстан парламенттик башкаруудагы мамлекет э. Бирок Жогорку Кеңеште бир эмес эки намаз гана бар. Эл үчүн иштейбиз деп ант берип келген депутаттар эмне үчүн ошол ак үйдүн ичиндеги намазканага барышпайт? Атайын ишти таштап туруп мечитке барып намаз окуш керегинин зарылдыгы эмне?
Бул жерде бул жөн эле модага айланды. Жок, сиздер бурмалабаңыздар бул жердечи. Бул жерде биз мен депутат болуп биздин ошо жогорку кеңештеги жума намазы жөнүндө айткан жокпуз. Биз жалпы биздин кыргызстандык жарандардын маселесин көтөрүп атабыз. Бизге эч кандай ал жерде убакыттын деле эч кандай бизге барып келгендин эч кыйынчылыгы жок. А биздин башка мамлекеттик ишканада иштеген элдерибиз көрүп атасыздар. Алар барып келгенче машинанын тыгындыгына байланыштуу кандай деген кечиккенге барып атат. Анан бул агабыз айткандай биз жума күндөн башка күнү ар ким өзүн кабинетинде, үйүндө, көчөдө окуп алса болот намазын. Жума намаз дегенди туура түшүнүңүздөр. Буну жамаат менен гана. Бул
сөзсүз түрдө мечитте окуш керек.
Сөзсүз түрдө биздин муфтияттан чечилген жума намаз окула турган жерлерге барып туруп, ушул жерде окулат. Ошол жерде жалпы жамаат менен дуа кылынат. Ушу Кыргызстаныбыз оңолсун деп. Ал жерде жакшы нерселерди айтат. Мен айтат элем, жума намазга барып, Аллага ибадат кылып, намаз окуган адамдан коркпош керек. Мына жүрөгүндө жок, ыйманы жоктордон коркушубуз керек.
Рахмат. Айрым укук коргоочулар ушул эс алуу убактысын узартуу зарылдыгын депутаттар далилдеши керек, болбосо эмгек кодексин бузуу деп сотко берүүгө негиз түзүлөт деп жатышат да. Анан намазга жыгылабыз деген шылтоо менен студенттер дагы, окуучулар дагы жума намаз күнү 2-3 сааттап сабакта жок болушат экен. Мына ушундай көрүнүштөр өлкөнү өстүрүүгө эмес, тескерисинче арт тартып жаткан жокпу? Себеби дин тутуу ар бир адамдын өзүнүн жеке иши да.
Туура. Эми мына бирекил закон кабыл алынып калганда мындай да болгон атат да. Силер жума намазды сөзсүз бир мечитке барып окуйсуңар дей турган болсо, бүткүл элдин баары агылып ошол мечитти көздөй барыш керек да. Ошол бүт эле баары эле агылып мечитти көздөй кетсе, биздин жол мына тар жол ошого позволять этеби, транспорт позволять этеби, иш таштоо болуп эле бүтпөйдө мейли мугалимдер дагы, студенттер дагы, бюджеттин организациялар дагы, депутаттары баш болуп эле бүтпөйдө мечитти көздөй ошол сааттарда агылып калып эле ошол жерден окуш керек десе анда кандай болот? Мисалы жанагыл башка мамлекеттер деле бизге караганда динге мурунураак берилген, динди ушунчалык бир катуу колдогон өлкөлөрү эмнекен? Ошолор дагы иш таштап эле кимиси болсо эле бүтпөйсөн карысы, жашы, аял эркек бүтпөйдөн агылып ошо мечитти көздөй барат бекен? Ошон үчүн бул маселени бир дыккаттык менен карабаса коомдо кандай болот? Биздин шартыбыз ошого келеби? Ушулардын баарын ойлонуш керек да.
Мен жерде мен айтат элем да.
Сезилип атат да.
Бул жерде мен айтат элем, бул жерде эч кимди эч ким зордуктаган эч ким жок. Ушул саатты койдук, бир саатка узаттык. Сен сөзсүз түрдө барып мечитке барып окушсуң депчи. Азыр мен айтат элем, мына буга чейин дагы ошо коомдук уюмдар, башкалар дагы таблиг жамаатка каршы чыкты эле. Ушундай кылган туура эмес деп. А биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев айтты, буну жаап койгондон эч бир нерсе жок. Андан көрө ушу ачык болгон жакшы депчи. Мен айтат элем, мына бул жерде азыр биз кааласак да, каалабасак дагы Алладан корккон, жүрөгүндө Кудай деген адам жума намазга барып атат. Мына ушул жерде эмгек кодекси бузулуп атат. Биз бул жерден наоборот биз аларга ошону узатып берсек, ошо ортодо пикир келишпестик. И тартип дагы жакшыраак болмок.
Тазабек мырза, конституцияны мен азыр эле окудум. Биринчи беренесинин биринчи пунктунда жазылып турат: Кыргызстан динден тыш мамлекет деп. Эгер биз ушул мыйзамды кабыл ала турган болсоңуздар, конституция менен сиздердин мыйзамыңыздардын карама каршылыгы пайда болуп жатпайбы?
Бул жерде жок. Светтик өлкө болгондон кийин бул жерде сиздер туура айтып атасыздар. Бирок мына жерде үч түрү бар да, светтик мамлекеттин үч түрү болот. Ал атеисттик болот. Анан французский модель деп коет да. Анан бул жерде сиздер туура түшүнүңүздөр. Атеисттик дегенде бул ушу динге каршы болот. А бул жерде өзүңүздөргө белгилүү болгон Улуу Британияда мына азыр алар ушунчалык демократиянын башында туруп, мына ушул жерде өзүн эки парламентинде намаз биринчи библиядан ошо өздөрүн дубасын окуп анан башталат. Ошондуктан бул жерде биздин эч кандай биз аларга тоскоолдук бербешибиз керек. Биз жөн эле шарт түзүп берип атабыз. Бул жерде биз аларды мамлекеттик бир деңгээлге эме кылган жок.
Сөздү уласаңыз болот, Тазабек мырза. Мына мыйзам чыгаруучу адам катары айтсаңыз, иш убактысында дин менен мамлекеттик ишти айкалыштырууну, ишин таштап коюп намазга барууну Кыргызстандын конституциясына азыр эле айткандай карама каршы келген аракет деп баалап, сотко кайрылууга негиз болуп калышы мүмкүнбү? Мисалы үчүн мен Кудайга ишенем. Өзүмдү мусулманмын деп эсептейм. Бирок мен ишимдими? Мисалы үчүн азыр эфир убактысы болуп калса, мен ишимди таштап коюп жума намазга бара албайм.
Жок, бул жерде аялдар шарт эмес, что жума намазга барышы. Мисалга алганда, бул жерде эң бир негизги нерсе мына ушул жерде турат да. Анан бул жерде адам шартка байланыштуу болот да. Шартка байланыштуу болот. Ошондуктан эң бир ушундай бир чындыгында эч бир иш малында жөнү жок таштап койгонго бул жума намазды болбойт да. Бул
иш малы болуп атпайбы? Иш малында анан
биз ушуга тыныгуу берип атпайбыз. Биз тыныгуу берип атабыз ушуга. 1 саат узатып берейли деп атабыз ушугачы. Андан карабайсызбы? Бул жерде жөн эле биз мындай карасак баардыгыбыз эле ошол эле бүткүл дүйнө, Аллата ошо Кудайдын түшүргөн китеби менен эле жашап атабыз. Же жалганбы? Ошол эле Библия менен, ошол эле Инжир менен.
Сиз мыйзам чыгаруучу адам катары айтсаңыз, бул жерде конституция менен сиздер кабыл алабыз деп аткан мыйзамдын кагылышы пайда болуп жатпайбы?
Кагылышы жок. Кандай кагылышы? Бул жерде эмне кимге, кайсы жерден эмне?
Ушул закон кабыл алынса, башка бир топ закондордун баарынан да кайра карап чыгыш керек да. Бири бирине каршылыктар сөзсүз болуп атат да. Жумуш убагында биз айтып атабыз, жумуш убагында алаксыбайдаа жумуш иштеп бергиниң деп атабыз. Сага ушул жумушту тапшырдыбы мамлекет? Сен ушундан айлык алып атасыңбы? Сен ошону майын чыгарып иште деш керек. Анан тоскоол кылып аны ошол жумуш убагында бул жигит айтып атпайбы? Допустим, аялдар жөнүндө айтып атат. Андай боло турган болсо, ошол убактарда аялдар үчүн да башка бир мечит, мисалы эркектер менен аялдар бирге жума намазга барбаса, анда өзүнчө аялдар үчүн дагы өзүнчө ошондой бир шарт түзүп беришибиз керек да. Анда аялдар эми үчүн аялдар айтат да, мен да барышым керек да. Ошон үчүн менимче бул кандайдыр бир өзүбүз жаңыдан мына эгемендүүлүккө келип атабыз. Биз башка доордон башка доорго өтүп атабыз. Анан өзүнчө эле кандайдыр бир биз ушул орто жолдо эле мындай тездик менен өтө мындай алдыга чуркап атабыз го деп ойлойм.
Тазабек мырза, сиз өз демилгеңизди көтөргөндөн мурун, мисалы үчүн Кыргызстандын телөө тармагында билим берүү, саламаттык сактоо, ишкер чөйрөдө иштеген миңдеген адамдардын, алардын кызмат көрсөтүүсүнө муктаж миңдеген адамдардын иш ыргагы, нерви бузулуп, көп убактысын жоготорун эсептедиңиздерби? Мисалы үчүн айрыкча вот чет өлкөлөр менен кызматташкан ишканалар, мекемелерге кыйынчылык түзүлөт деп эсептеген жоксузбу? Кыскасы, бул демилге жеке өзүңөргө гана шарт түзүү үчүн көтөрүлүп жаткан демилге эмеспи?
Жок, бул жерде мына 105-ci стадия боюнча ийкемдүү жумуш убактысын режимин өздөрү түзүп алышат. Бул жерде биз айтып атабыз, бул жерде эч кандай укук бузуу жок. Эң негизгиси, бул жерде укук бузуу жок болуп атпайбы? Сиздер тура түшүнүңүздөр. Ошо маалда 1 саатка узатып койсок, ошо Кудайга болгон ибадатын ал адам кылат. Анын ошо башка адамдар 1 сааттын ичинде өзүнүн башка жумушун бүтүрө берет.
Мисалы үчүн бир адам аябай оорулуп калды дейли. Анан ал доктурга барса, доктур мен ушул убакта намаз окуйт элем деп кетип калса, ал адамдын тагдыры кандай болот?
Жок, бул жерде доктурлар менен анан биздин жанагы чек ара кызматкерлери жөнүндө болгон жок. Бул жердечи буларга өзүнүн ийкемдүү
сиздер мыйзам болгондон кийин мамлекеттин баардык тургундары аткарууга милдеттүү болот да.
Бул жерде ийкемдүү жумуш убактысын режимин түзүп шарттарын өздөрү белгилеп алса болот. Ар бир адамчы, ар кызматтын ордунда тургандарчы.
Мисалы үчүн өрт чыгып атса, өрт өчүрүүчүлөр биз намазга кетебиз деп мыйзам жол берет деп кетип калсачы?
Бундай маалда эң бир кооптуу маалда адамдар жума намазга барбай койгонго аларга
сүйлөшүп бүтүрүп алса болот деп айтасызбы?
Жок. Ушундай маалда барбаганга болот да, бир шарттуу мүнөздө. А жөн гана калтырган бул болбойт. Мына бизде 1 саат болуп атат да. Ошол эле биздин Россияда, Белоруссияда тыныгуу обед убагы 2 сааттан, 1 сааттан 2 саатка чейин. Ошол эле кошуна Казакстаныбызда 1,5 саатка чейин убакытта. А бизде гана 1 саат. Биз болгону жуманын аягы күнү ошону 2 саат эле кылып колдотабыз, болгону эле бир күн. жумуш кодексі қачан бузылады? Біз 40 сағаттан ашып кетсе бузылады. А 40 сағаттан 1 сағат кемеп қалса, бұл жерде Еңбек кодексі ешқашан бұзылмайды.
Кемел Мырза, бұл балаға артараптуу тәрбие, білім бербей эле динди тааны деген ата-энелер мамлекеттік іш менен диний ишенимди аралаштырып алган мамлекеттік кызматкерлерге карата мамлекеттік коомдук деңгээлде иш-чаралар жүргүзүү зарылдыгы бышып жетилди деген ойдосузбу?
Биз Турцияны алалы. Светский мамлекет Турция. Турциядагы булар дагы динге ишенген мамлекет. Эми Турцияда мисалы жанагындай сен ушул убакыттарда обязательно барып окуйсуң деген жок да Турцияда.
Пакистанда да ошондой экен.
Эч жерде жок да. Анан биз эле эмне башак маселе бүтүп калгансы беле? Ушуну карап атабыз да. Бир кезде возможно, так? Бүткүл дүйнөдө ушундай болуп калса биз ошол глобальный ушундай турмушта башка өлкөлөрдөн такыр ажырап кете албайбыз. Эгер эле бүтпөй да мусулман өлкөлөрдүн баары эле ошентип кетсе биз да ошого кирип кетишибиз мүмкүн. Бирок азыр эрте бул маселе.
Рахмат.
Кадырман угарман, сиз Арай Көз Чарай талкууну кайталап уктуңуз. Аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барды талкуубузга. Демилгечи депутат мына ушул жума күндөрү жума намаз үчүн эс алуу тыным убактысын 1 саатка көбөйтөлү деген Тазабек Икрамов катышты. Ошондой эле коомдук ишмер Кемелбек Ашыралиев болду. Берүүнү мен Алик Токтоконов алып бардым. Азаттык КЖ, Азаттык Чекит КЖ сайтына кирип бардык маалыматтарды окуп турууну унутпаңыз. Ошондой эле ушул талкууга дагы пикириңизди калтырсаңыз болот. Жумуш же жума намаз деген темада сайтыбызда турат. Саламатта калыңыз.